Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola šobrīd rit vērienīgi būvniecības darbi. Skola apgūst vairākus miljonus vērtus projektus, kas vērsti gan uz vecas ēkas nojaukšanu, gan jaunas būvniecības skolas vajadzībām. Šobrīd, kā novēro Latvijas radio, būvdarbi ir apstājušies. Saules skolā notiek revīzija, bet kopš piekdienas uz dienesta pārbaudes laiku ar Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Igora Prelatava no mūsu partija rīkojumu namata atstādināta skolas direktora Ingūna Kokina.
Saņemts dienesta ziņojums no audītu un revizijos nodaļas darbinieces, kura veic audītu šajā skolā un vairāk kārt pieprasīja dokumentus, uz ko nesaņēma pieprasītos dokumentus. Līdz ar to bija uzrakstīts dienesta ziņojums uz priekšsēdētāja vārdu, uz laiku, uz diviem mēnešiem atstādināt Ingūnu Kokinu no ieņemamā amata.
Es neuzskatu, ka šie pārmetumi ir pamatoti. Esmu arī tagad sagatavojusi un tūlīt iesniegšu domē savu paskaidrojumu.
Ingūna Kokina sastopa domē tieši pirms došanās mēra Andre Elksniņa kabinetā, kuriem iepriekš opozīcijas deputāti pārmeta slēgumu.